Kapitulli 10. Me të vërtet po ju them se ai që nuk hynë vathën e deleve nga dera, por ngjitet nga ndonjë vend tjetër, është hajdut dhe plaçkites. Kurse ai që hyn nga dera, është bariu i deleve, dhe këtij portieri ja hap derën. Delet e dëgjojnë zërin e tij. Ai i thërret delet e veta me emër dhe i nxjerr jashtë. Kur i nxjerr gjithë të vetat, ai shkon para tyre dhe delet e ndjekin, sepse e njohin zërin e tij. Një të panjohur nuk do ta ndiqnin kurse si, por do të iknin nga ai, sepse nuk e njohin zërin e të panjohurve. Jezui u tha këtë krahasim, por ata nuk e kuptuan ç'po u thoshte. Prandaj, Jezui tha përsëri: "Me të vërtet po ju them se unë jam dera e deleve. Të gjithë ata që kanë ardhur në vendin tim janë hajdut dhe plaçkites, por delet nuk i kanë dëgjuar. Unë jam dera, dhe kushdo që hyn nëpërmjet meje do të shpëtoj, do të hyjë e do të dalë dhe do të gjej kullot. Hajduti vjen vetëm për të vjedhur, për të prerë e për të shkatëruar. Unë erdha që ato të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Unë jam bariu i shkëlqyer, dhe bariu i shkëlqyer jep shpirtin për delet. Më ditë si që nuk është bari dhe delet nuk i ka të vetat, e sheh ujkun që vjen dhe i braktis delet e ikën. Kështu ujku i rrëmben dhe i shpërndan, sepse ai është më ditës dhe nuk i interesojnë delet. Unë jam bariu i shkëlqyer, e i njoh delet e mia, dhe delet e mia më njohin. Ashtu si ati më njeh, e unë e njoh atin, dhe jap shpirtin për delet. Kam edhe delet të tjera që nuk janë të kësaj vathe. Edhe ato do t'i sjell, dhe ato do t'a dëgjojnë zërin tim, e do të bëhen një kope vetme me një bari të vetëm. Prandaj ati më do, sepse jap shpirtin tim që ta marë përsëri. Nuk ma ka marr askush, por e jap me nismën time. Un kam autoritet ta jap dhe ta marr përsëri. Urdhërimin për këtë e mora nga Ati im. Judejt u përçan përsëri për shkak të këtyre fjalëve. Shumë thoshin: "Ai ka një demon dhe është i çmendur. Pse e dëgjoni?" Të tjerët u akthenin: "Këto nuk janë fjalët e një të demonizuari. A mundet një demon t'u hap sy të verbërve?" Në atë kohë, në Jerusalem u bë festa e kushtimit. Ishte dimër dhe Jezui po ecte në tempull në kolonadën e Solomonit. Atëherë judejt e rrethuan dhe filluan ta pyetnin: "Deri kur do të na e mbash shpirtin pezull? Nëse jeti Krishti, na e thuaj troç." Jezui ju përgjigj: "Ju a thash, e prap se prap ju nuk besoni. Veprat që po bëj në emër të Atit tim japin dëshmi për mua. Por ju nuk besoni, sepse nuk jeni prej deleve të mia. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin. Unë u jap jetë të përhershme dhe ato nuk do të shkatrohen kurrën e kurrës, e askush nuk do të mirë mbej nga dora. Ati më ka dhënë diçka më të madhe se gjithçka tjetër, dhe askush s'mund t'ia rrëmbej nga dora Atit. Unë dhe Ati jemi një." Judejt morën përsëri gur që ta godisnin për ta vrarë. Jezui u tha: "Ju tregova shumë vepra të shkëlqyera nga Ati. Për cilën nga ato po më vritni me gur?" Judejt ju përgjigjen: "Nuk po të vrasim për ndonjë vepër të shkëlqyer, por për blasfemi, dhe sepse ti ndon se je njeri, e bën veten një perëndi." Jezui ju tha: "A nuk është shkruar në ligjin tuaj: Unë thash, ju jeni perëndi. Nëse ai quajti perëndi ata kundër të cilve u drejtua fjala e perëndis, dhe shkrimi nuk anulohet dot. Mua që Ati më shenjtëroi dhe më dërgoi në botë, më thoni ti blasfemon, nga që thash se jam biri i Perëndis? Po të mos bëj veprat e Atit tim, mos më besoni. Por nëse po i bëj, edhe pse nuk më besoni mua, besoni veprat, që të arrini të njihni dhe të vazhdoni të njihni se Ati është në unitet me mua dhe un jam në unitet me Atin." Prandaj, ata u urvatën sërish ta kapnin, por ai u iku nga duart. Kështu shkoj përsëri me ata në Jordanit, në vendin ku pagëzonte Gjoni në fillim, dhe qëndroj atje. Shumë njerëz vajtën tek ai dhe nisën të thoshin: "Gjoni vërtet nuk kreu asnjë shenjë, por gjithsa tha Gjoni për këtë njeri, ishin të gjitha të vërteta." Atje, shumë veta treguan besim tek ai.